blaðsíða 16. Þriðji kafli, tveir heimar. Á opninni eru tvær myndir. Við hliðina á myndinni á blaðsíðu 16 stendur. Á þessu málverki frá dönsku gullöldinni í málaralist má sjá kaupmannsfjölskyldu frá Kaupmannahöfn. Þetta gæti hafa verið dönsk-íslensk eða íslensk kaupmannsfjölskylda á Íslandi 1830. Við hliðin á myndina blaðsíðu 17 stendur, eldhús og eldhúsverk í Eidölum í Breiðdal. Myndin sýnir húsverk á stóru heimili, pressetri á Austurlandi. Jón Sigurðsson og Ingibjörg Einarsdóttir voru að mörgu leyti upprunnin í ólíku menningarumhverfi. Jón var fæddur í sveit á pressetri á Vestfjörðum. Í sveitinni bjuggu bændur og búalið og langflestir bændanna voru leiguliðar. Það þýðir að þeir leigðu jarðir sínar af landeigendum. Þetta er ólíkt því sem er nú á tímum þegar flestir bændur eiga jarðir sínar. Landeigendur voru konungur og kirkja og nokkrir ríkir íslenskir höfðingjar. Íslensku höfðingjarnir stjórnuðu einnig í umboði konungs þeim jörðum sem konungur átti. Þeir voru því mjög valdamiklir og oft kom til árekstra milli bænda og landeigenda. Miðja 19. öld gerðu bændur í Skagafirði uppreist gegn yfirvöldum vegna þess hversu dýrt og erfitt var orðið að leigja jarðir. Þeir fóru heim til amtmannsins, Gríms Jónssonar á Möðruvöllum og gerðu að honum hróp. Síðan undirbjökuðu þeir sig undir að eftirmál yrðu á alþingi og þeim refsað með einhverjum hætti, en það gerðist ekki. Blaðsíða 17. Ingibjörg var fædd og uppalinn í Reykjavík. Flestir ríkustu og valdamestu höfðingjarnir bjuggu þar. Margir þeirra höfðu með höndum ýmis embætti fyrir kóngin, voru sýslumenn, fógetar, amtmenn eða dómarar. Biskuparnir bjuggu líka í Reykjavík og þeir og þeirra skyldulið áttu oft miklar jarðeignir. Í Reykjavík bjuggu einnig margir kaupmenn, handverksmenn, sjómenn og launamenn. Eiginkonur heldri manna fóru yfirleitt lítið út af heimilinu og ekki tíðkaðist að þær innu utan heimilis, en eiginkonur læra settra manna unnu margar í fiskvinnu og við aðra erfiðisvinnu auk heimilistarfa. Fjöldi vinnukvenna var einnig í Reykjavík og sinnti þjónustu á heimilum.